วันนี้เป็นวันครบรอบวันมรณภาพของท่านพ่อลี60ปีเป็นเวลายาวนานแต่เรายังระลึกถึงท่านก็ความดีของท่านบางครั้งเรานึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งสายวัดป่าจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านเกิดอยู่ในป่ายินดีอยู่ในป่าตั้งแต่เริ่มแรกแต่ท่านพ่อเองท่านบอกว่าท่านสงสัยทำไมต้องอยู่ป่าทำไมพระพุทธเจ้าสังเสริญว่าไม่เห็นมีความดีอยู่ในป่าเริ่มแรกความคิดเป็นอย่างนั้นแต่ที่ท่านสงสัยนั้นไม่สงสัยเฉยๆสงสัยเพื่อรู้ท่านจึงกล้าออกป่าทดลองดูแล้วได้ผลแต่ท่านบอกว่าได้คุณธรรมดีๆจากการที่อยู่ในป่าที่นี่กระทั่งก็ต้องมีความดีของท่านอยู่ด้วยท่านเล่าให้ฟังสมัยหนึ่งตอนนั้นยังเป็นพระหนุ่มยังปฏิบัติใหม่ๆออกป่าที่ภาคกลางมีวันหนึ่งชาวบ้านบอกว่ามีช้างตกมันกำลังทิ่มผู้คนให้ออกจากป่าเถอะอยู่ในนี้ไม่ปลอดภัยท่านก็อยู่ในป่าท่านก็บอกว่าฉันไม่กลัวแต่ว่าปรากฏมีอยู่วันหนึ่งช่วงบ่ายท่านนั่งอยู่ที่คนไม้และช้างตัวนั้นเข้ามาในเขตนั้นท่านลืมตามองเห็นความกลัวทันทีเลยว่าท่าทางของช้างมันน่ากลัวจริงๆนึกอย่างไรจ้าว่าถ้าช้างวิ่งเข้ามาหาเราภายในวินาทีเดียวเราจะขึ้นปีนขึ้นต้นไม้ทันไหมแค่คิดมันก็เริ่มปีนขึ้นมาเลยพอท่านจับต้นไม้มีเสียงในหูของท่านว่าคนไม่เจ๋งกลัวตายถ้ากลัวตายก็ต้องตายอีกหลายรอบท่านจึงปล่อยต้นไม้แล้วกลับมานั่งที่เดิมท่านหน้าไปทางช้างท่านบอกว่าสู้ด้วยเมตตาแผ่เมตตาเต็มที่สุดเวียงช้างก็มองก็ได้คุ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับนี่ได้ธรรมะจากเหตุการณ์อันนี้ได้หลายข้อมีสองข้อใหญ่ข้อแรกก็บางครั้งสิ่งที่เรากลัวถ้าเราทำตามความกลัวนั้นสิ่งที่เรากลัวนั้นจะมาหาเราจนได้อย่างพระพุทธเจ้าบอกไว้คนที่ขี้เหนียวเพราะอะไรเพราะกลัวความจนแต่ความขี้เหนียวนั้นมันจะทำให้จนไม่กล้าทำทานในกรณีของท่านพ่อเรากลัวเจ็บกลัวตายถ้าทำความตามความกลัวนั้นก็ต้องเจ็บต้องตายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติคนเราที่ไม่กล้าภาวนาเนี่ยเสียอยู่ตรงนี้ที่ความไม่กล้าเราต้องกล้าทนทุกเวทนากล้าทนหลายอย่างถ้าเราต้องการพ้นจากสิ่งเหล่านี้ยังบางคนไม่กล้าภาวนานานกลัวเวทนาแต่เวทนามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ที่นั่นภาวนาสมมติว่ามันเจ็บสองชั่วโมงไม่ใช่ว่าความเจ็บทั้งสองชั่วโมงมันจะรวมกันที่จุดเดียวใจของเราต่างหากมันเอารวมกันที่มันเจ็บมาแถวนั้นแถวนี้ถ้ากลัวมันจะเจ็บต่อไปอีกเท่านั้นเท่านี้สัญญานี่นะมันจะทำให้ปัจจุบันหนัก จนไปไม่รอดแต่ถ้าเราคิดว่าเวทนาในปัจจุบันก็มีแค่นั้นเวทนาในอดีตมันผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วเวทนาในอนาคตยังไม่มาถึงเราพิจารณาเฉพาะที่มีอยู่ต่อหน้าไม่ต้องเก็บของเก่าและไม่ต้องยื่นออกไปเก็บของที่ยังไม่มามันก็อยู่ได้มีโอกาสที่จะพิจารณาได้ว่าที่มันเจ็บนี่มันมีอะไรบ้างเวทนากับกายเป็นอันเดียวกันไหมก็ที่เรากลัวสิ่งเหล่านี้เพราะสัญญาของเรามันพากลัวทีนี้สัญญามันก็โกหกเราเพราะว่าเวทนากับกายเป็นอันเดียวกันเวทนาอาจจะคิดว่าเวทนามีเจตนาร้ายต่อเราเวทนาก็มีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สัญญามันก่อขึ้นมาเท่านั้นถ้าเราดูความจริงมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นระหว่างเวทนามันเป็นพืชเลยที่จริงมันมาเป็นระยะระยะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเวลามันเกิดขึ้นให้มองเฉพาะเวทนาในปัจจุบันแต่เวลามันเกิดขึ้นมันไม่ได้ขึ้นมาหาเรานะถ้ามีสัญญาไว้ในใจว่ามันเกิดขึ้นพับมันหนีจากเราหายจากเราไปมันเรานั่งอยู่ในรถในรถสมัยก่อนที่เขามีเบาะที่นั่งมองดูข้างหลังหันมาทางนั้นพอมีอะไรเข้ามาในสายตาของเรามันจะไปแล้วไปจากเราไปถ้าคิดอย่างนั้นเราก็อยู่เวทนาได้เราจึงเห็นว่าความกลัวของเราสร้างสัญญาที่ทำให้มันหนักกว่าตัวจริงแต่สิ่งเหล่านี้เราจะศึกษาให้รู้และศึกษาให้เข้าใจเราต้องกล้าทนไม่ได้ทนเพื่อทนเพื่อรู้แต่ถ้าไม่กล้าทนก็ไม่มีทางที่จะรู้จึงว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นถ้าเราทำตามความกลัวสิ่งนั้นมันจะมาหาเราแต่เราต้องการพ้นจากสิ่งเหล่านี้ต้องกล้าเผชิญหน้าก็ครูบาอาจารย์หลายองค์เขาพูดกันเสียงเดียวกันแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆก็ต้องกล้าอย่างเคยมีคนมาถามหลวงปู่ชาว่าท่านมีคุณธรรมพิเศษอะไรไหมที่ทำให้บรรลุธรรมได้ท่านบอกว่าท่านไม่เป็นไรพิเศษหรอกเพียงแต่ว่าท่านกล้าทำแค่นั้นนะตัวอย่างอาจารย์มหาบัวตอนที่ยังเรียนบาลีที่กรุงเทพสมัยนั้นพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพก็จะพูดกันเสียงเดียวกันว่ามรรคผลนิพพานนี่หมดสมัยแล้วหมดสมัยแล้วไม่มีแล้วแต่ที่นี้ท่านอยากจะปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าท่านคิดขึ้นมาว่าถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลมันก็ลำบากเปล่าๆสร้างทุกขเวทนาสร้างความทุกข์ในใจเปล่าๆก็เลยไม่กล้าออกปฏิบัติแต่พอคิดไปคิดมาคิดขึ้นมาได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพชฌฆาตที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้ใครเป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์หนทางนี้มันจะหมดสมัยได้ยังไงท่านจึงตัดสินใจว่าจะกล้าออกนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายต้องอาศัยความกล้าเราจะปฏิบัติตามท่านเราต้องกล้าปฏิบัติเราจึงจะได้ผลนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่ท่านพ่อเลยต่อสู้กับช้างด้วยอะไรอาวุธของท่านคืออะไรก็เมตตาเคยมีอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นท่านเป็นอาจารย์แล้วพาลูกศิษย์ออกป่าทางเมืองจันทน์พอดีป่ามันอยู่ริมทะเล ก็ปักหลกกันทั้งพระทั้งโยมบ่ายวันหนึ่งท่านพ่อลีมองออกไปที่ทะเลเห็นมันก้อนยุงทะเลมาก้อนเบลเลอร์ท่านประกาศให้ทุกคนออกจากกรดนั่งภาวนากันส่วนท่านเองก็ออกจากกรดนั่งหันหน้าทางยุงบอกฉันจะต่อสู้กับยุงเอาสุดเวียงเหมือนกันด้วยเมตตาท่านก็แผ่เมตตาพักใหญ่ยุงนั้นหายไปเลยนี่ถ้าเรากล้าถูกทางมีอุปสรรคมีศัตรูมีอะไรสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ด้วยอาวุธของพระอาวุธของพระก็เมตตานี่แหละอาวุธนี้มันไม่มีอันตรายถ้าว่าต่อสู้ด้วยเจตนาไม่ดีเจตนาไม่ดีนั่นอาจจะกลับมาหาเราแต่ต่อสู้ด้วยเมตตาเมตตาก็ต้องกลับมาหาเราอีกเรียกว่าปลอดภัยรอบด้านเราจะต่อสู้ก็ต่อสู้ด้วยกุศลธรรมด้วยความหวังดีถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะติเตียนตัวเองได้เพราะเจตนาเดิมมันก็ดีการวิธีทำตามเจตนานั้นเราก็ทำด้วยความดีเรียกว่าไม่ได้ทิ้งหลักของเราเราเลือกจุดประสงค์ก็เลือกด้วยเมตตาเราเลือกวิธีปฏิบัติไปหาจุดประสงค์นั้นก็เลือกเมตตาก็โทษตัวเองไม่ได้ถ้าแพ้ชนะด้วยความดีถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยความดีใจของเราไม่มัวหมองเพราะฉะนั้นเราระลึกถึงความดีของครูบาอาจารย์ก็ต้องชี้แนะวิธีทางปฏิบัติชี้แนะคุณธรรมที่เราจะต้องมีในจิตใจของเราอย่างในพระไตรปิฎกเล่ากันว่ามีพระองค์หนึ่งออกป่าเกิดเป็นโรคขึ้นมาที่คิดอยู่ในใจเราจะต้องกลับไปที่เมืองไปหาหมอดีไหมพอคิดไปคิดมาก็นึกถึงพระผู้ใหญ่อย่างพระสารีบุตรพระโมคคัลลาลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเวลาท่านป่วยอยู่ในป่าท่านทำยังไงท่านก็เอาคุณธรรมมาเป็นยาเอาโพชฌงค์7เอาอินทรีย์5เอามรรคมีองค์8ประกอบขึ้นมาในจิตใจพระองค์นั้นก็เลยกล้าอยู่ต่อไปจนร่วงหายไปหายไปด้วยความดีเราอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยความดีถ้าเกิดจำเป็นต้องตายก็ตายด้วยความดีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำอย่างนี้เราชนะก็ไม่มีเวรมีกรรมกับใครเราแพ้ก็ไม่มีอะไรที่จะติเตียนตัวเองได้ไม่มีการตกต่ำในตัวอย่างของท่านดีอย่างนี้เราจะถ่ายทอดตัวอย่างอย่างนี้ได้ก็มีวิธีเดียวกันเราทำตามคนอื่นเห็นก็ดีถ้าถึงจะไม่เห็นเราสร้างความดีไว้ในโลกเป็นอนุสรณ์ชีวิตว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญหายไปจากโลกนี้ยังดำรงอยู่ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างถูกทาง